Търсете Господ. Така ще прочетем заедно цялата глава 55-та на пророк Исаия. И в листата, които съм ви дал, аз съм е разделил на 4 абзаца. И така почваме от първи и втори стих. О, вие, които сте жадни, елате всички приводите, и вие, които нямате пари, елате купете таящите. Да, елате купете вино и мляко без пари и без плата. Защо издивявате пари за онова, което не е хляб, и трудът си за това, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще ядете благо. И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Тази седмица си Господ ми даваше да си мисля за това как минава нашия живот. И как по някой път ние усещаме, че започваме да приличаме на онези семена, които паднаха в тръните, и тръните ги заглушават постепенно. И грижите, и богатствата на този свят започват да ни отместват погледа, и започваме да живеем така, сякаш не се надяваме на Бога. И Господ прави нещо и Той ни връща обратно. Господ ни среща и ни помага да се върнем обратно при Него. И това от една страна ни позволява да виждаме разликата между това да бъдеш с Бога и да бъдеш без Бога. И да разбереш за какво си на тая земя, за какво ходиш, защо си се срещнал с Бога и защо продължаваш да си тука. Защото около тебе е пълно с хора, които не го познават. И в Исаия 55 глава пророкът говори на Израел. Той говори на Божия народ. Той говори на онези, които Божия храм е между тях. Те познават Бога, познават Писанията. И пак живеят по този начин, сякаш Бог го няма. И колкото и да ви е странно, това понякога ми звучи като насърчение. Защото Господ беше посред един народ, който не го търсеше, не го познаваше. И Господ им говори всичките тези думи, които ни днес четем от 55-та глава на Исаия. И ще видим надолу той начинът, по който им говори. И така днес аз стоя пред този Господ и съзнавам, че много често животът ми минава в суета. И Господ говори на мене по същия начин. Послушайте ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Продължаваме надолу, 3 до 5 стих. Приклонете ухото си и елате при мене. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давид. Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ето, ще призовеш народ, когато ти не познаваш, и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе заради Господа твоя Бог и заради святия Израилев, защото те е прославил. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Искам да видим в тия стихове динамиката. Защото ние ги гледаме от 2700 години разстояние. И в нашия ум тези 2700 години разстояние се опитват да измият тревогата и алармата, която звучи в тия стихове. Защото всъщност няма значение колко време е минало. Човешкият живот е лъх. Тебе днеска те има, а утре те няма. Господ ти казва, търси Господа, докато може да се намери. Защото ти не знаеш още колко време ще можеш да го намериш. Още колко време ще можеш да го търсиш. И това важи за всички хора, които ни заобикалят. Всеки един от тях. И така, аз се движа в един свят, който не познава моя Господ. И аз по някой път се движа така, сякаш аз дори самия, може би, не го познавам добре. И Господ казва, ти знаеш много добре, колко по-добре е да си с мене, да усещаш, че аз съм близо до тебе и че аз те водя. Да се чувстваш сигурен, че каквото и да става, аз съм с тебе. В сравнение с моментите, когато ходиш наляво, надясно и се чудиш, Господ всъщност благоволява ли в това, което аз правя, в начина по който живея, страха, който изпълва сърцето ти. И така ти знаеш колко по-добре е да бъдеш с мене. А ето около тебе има едно море от хора, които изпитват много по-голям ужас от тебе, защото те въобще не познават своя Господ, въобще не познават спасението, което имат в мене. И така ти днеска можеш да кажеш, търсете Господа. Защото ти знаеш какво означава да бъдеш с Него и без Него. Ти можеш да кажеш на човека, който не го познава, търси Господа, докато още може да се намери. Защото всичките тия стихове ще ядете благо и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Ти знаеш какво означава. Те не означават, че корема ти ще бъде пълен. Те означават, че в сърцето ти ще има мир. Както казах на един познат, при Бога има мир като река. Друго не мога да ти обещая, обаче ти обещавам, че ако ти дойдеш при Бога, ти ще имаш мир в сърцето. Продължаваме от 8 стих надолу. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високо, високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Защото както слиза дъжд и сняг от небето и не се връщат там, но пои земята и я прави да произраства и да напъпва, да дава семе на сеяча, да дава семе на сеяча и хляб на гладния, така ще бъде Словото ми, което излиза из устата ми. Не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Въобще тази цялата глава, тя е пълна с стихове, които се цитират често, които се помнят, които дори се повтарят на други места в Словото. И той казва, Словото ми ще бъде като дъжда и като снега, които падат върху земята и не се връщат, но произвеждат плод. И това Слово, ти, който познаваш Бога, го имаш. Това Слово, ти, който познаваш Бога, го имаш в себе си, то дава плод или то може да дава плод в твоя живот и може да дава плод и в живота на всички ония, до които може да стигне. Казва, защото ще излезете с радост. Това е вече от 12 стих надолу. И ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат със сърце. Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсте мирта и това ще бъде на Господа за име. За вечно знамение, което няма да се изличи. Тези последните стихове, те имат нужда от повече разяснени, защото в крайна сметка Исаия говори за крайното последно избавление на Израел преди идването на Господа. Всъщност те биват избавени тогава, когато Той дойде. Той идва и ги избавя от плен, защото те са пленени. Словото казва ясно, че накрая тази голямата скръп, тази утеснението на Яков, за което говори Библията, то е точно преди да дойде Великия и страшен ден Господен, точно преди да дойде Исус Христос. И той затова казва, ще бъдете изведени с мир. Ще бъдете изведени от килиите, от скривалищата, в които сте се покрили, от дупките, в които живеете, за да не ви хванат. Или от местата, където сте били пленени. И планините и хълмовите ще запеят пред вас радостно. И за да разберем правилно 12 и 13 стих, трябва да се връщаме непрекъснато нагоре в предишните стихове и да виждаме как Господ говори за едно слово, което излиза, за едно слово, което променя, което прави живот, което обещава неща, които обещава едно благословение, което ти няма нужда да плащаш за него. Това не е нещо, което ти трябва да го изработиш. Ела те казва, защо издивете пари за онова, което не е хляб, и труда си за онова, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. И така Господ казва, внимавайте. Има нещо, което аз ви обещавам. Словото ми ще бъде като дъжда и като снега. Няма да се върне празно. Какво казва? Но ще благоуспее в онова, което го изпращам. Исус Христос каза, че благовести благоприятната Господна година, освобождаването на пленниците и така нататък, и така нататък, и така нататък. И така Господ казва, искате ли това да стане? Ако искате това да стане, днеска трябваш да потърсиш Господа. Днеска, докато още можеш да го намериш, трябва да го търсиш. И знаете, има един друг стих, дето казва, днес, ако чуете гласът му, не закоравявайте сърцето си, както в деня на преогорчението. И така, Господ днеска вика към света и към нас много често. Търсете Господа. Търсете Господа, защото онова, което аз искам да направя, онова, което ще стане, искам само едно нещо да остане в нас от последния 13 стих. Благословението, което аз ще излея върху мъртвата земя, върху сухите кости, върху онези, които не са ме познавали, които бяхме и ние. Благословението, което аз ще излея, което той го символизира с това място, където е имало трън, ще порасне дърво, което е качествено дърво. Нали, тръна не е качествено дърво, но кедъра, за който тук пише Елха, в английския превод мисля, че е кипарис, съм сигурен. Но става дума за благородно дърво в сравнение с неблагородно дърво. Нали. И казва, това, което аз ще направя, това ще ми бъде за име. Това ще бъде моята слава. Това, което аз правя. Аз ще се прославя в това нещо. За вечно знамение, което няма да се изличи. Нещо, което ще бъде завинаги. И така Господ ти казва няколко неща в този псалм. Той ти казва, ела при мене, защото времето е малко. Но ако дойдеш при мене, няма да съжаляваш. Онова, което ще стане, ще бъде невероятно. То ще бъде нещо, което е достойно за моята слава. Не за твоята, а за моята слава. И ти ще бъдеш участник в него. Ти ще се радваш на това нещо, което има да стане. И защо го четем този псалм днес? Защото той ни помага да видим на къде вървим всичките ние. Ние живеем в един свят, в който има нужда да познае Исус Христос. Ние имаме нужда да познаем Исус Христос повече, за да може света да познае Исус Христос повече. Ние имаме нужда да казваме първо на себе си, търси Господа, за да можеш да кажеш на съседа, търси Господа, докле може да се намери. Ще отидем сега на Притчи 9 глава. Където Соломон говори същото нещо. Всъщност Соломон ги говори тия неща преди Исаия. И тя казва, мъдростта се гради дома си, издява 7-те си стълба, закла животните, смеси виното и сложи трапезата. И тук животните има различни преводи в различните текстове, но това всъщност е тогава, като искат да посрещнат гости, колят от добитъка, за да, нали, да го опекат и да се нахранят. Мъдростта го направи всичкото това нещо и си сложи трапезата. Изпрати слугите си, вика по високите места на града. Който е прост, нека се отбие тук. И на безумния казва, елате, яжте от хляба ми и пийте от виното, което смесих. Оставете глупостта и живейте. И ходете по пътя на разума. И искам да видим внимателно това нещо. Има много важна връзка между това да кажеш на някой търси Господа и това да съзнаваш, че неговия живот, тогава когато той не търси Господа, е глупост и че той трябва да... че той е безумен. Това е същия стих, който горе казва, защо издивявате пари за онова, което не е хляб и труда си за онова, което не насища. Затова ги четем тези два текста паралелно. Защото става дума за същото нещо. Защото онзи, който не търси Бога, живота му е суета. Суета на суетите, казва Еклесиаст. Обаче аз трябва да го виждам това нещо. Аз трябва, когато отивам при съседа си и му говоря за Бога, аз трябва да виждам ясно, да, не с очите си, с сърцето си, че живота без Бога е суета и че е глупост. Оставете глупостта и живейте. Оставете безумието и ходете по пътя на разум. Ако аз нямам в себе си този разум, ако аз нямам в себе си тази мярка, която показва как заедно с Бога ти имаш разум, а без Него имаш само глупост, аз не знам какво мога да кажа точно на съседа си. И затова аз имам нужда да познавам Бога. И по някой път Господ ме оставя, за да видя какво беше да живея без Него. За да си припомня, както блудният син си припомни, че в дома на баща си той винаги беше нахранен. Никога нямаше липса от нищо. Обаче реши да го напусне, реши да ходи надалече и в крайна сметка стигна до просеч като яга заради това, което направи. И той се върна. И така и ние имаме това богатство да познаваме Бога. И да знаем какво означава да живееш без Него. И какво означава да живееш с Него. И според мен Господ много често ни връща да си спомним онова състояние, в което сме били без Него. За да можем да ревнуваме. За да можем да ревнуваме, да го познаваме повече. За да можем да бъдем свидетели за това, което е важно. За това, което съседа има нужда. Иначе не може. Ако ти не осъзнаваш ясно неговия проблем, ти не можеш да отидеш да му помогнеш. И тук стигаме до ония стихове, за които си приказахме преди малко, че ти трябва да виждаш проблема на човека и ти трябва да виждаш начина, по който този проблем се решава. И тук идват едни много интересни стихове, 7 и 8. Той казва, който поправя присмивателя, навлича на себе си срам, а който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно. Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне. Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър. Учи праведния и ще стане по-учен. И ти си казваш, добре, това означава, че на единия може да му говориш, а на другия не може да му говориш. Как да разбереш на кого можеш да говориш и на кого не можеш да говориш? И ние имаме нужда от мъдрост. Имаме нужда от мъдрост, за да можем да разбираме тия неща. И веднага след тези стихове, веднага след 7 и 8 стих, имаме обяснение как да бъдем мъдри и фактически как да правим разликата. Нали? Какво казва 9 стих? Чакай, 9 стих ли беше? 10 стих. Защото ние прочетохме стихове до 9. А в 10 стих казва: страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. И аз бих ви казал, тук е отговора. Как да разбереш кога да говориш, на кого да говориш. Когато той казва за... Той говори за присмивача и... и нечестивие. Той казва, внимавай, не се занимавай с тях. Не им говори нещата, които са от мъдростта на Бога. Ако искаш да разбереш, да, точно така е. Реакцията е точно тази. Как така не бива да им говоря? Ама стиха означава точно това. Четем го внимателно. Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам. Защо? Защо навлича на себе си срам? Защото се опитва да поправи нещо, което не може. Духът на присмивателя не може да се поправи. Той трябва да се махне. Тоест, тогава, когато човека се присмива, той не е готов да слуша Божието Слово. Ние си мислим за някаква такава ситуация, в която ти с мъдрост така ще го изобличиш, че той ще се засрами. Човешко сърце не е такова. Трябва ти някакъв страх от Бога, за да се засрамиш. Не може без Него. И този, който познава вече Бога, той може да отсява в това отношение. Можеш ли ти да разбереш у кого има страх от Бога, у кого няма, ако ти нямаш страх от Бога? Не можеш. Но ако ти си живял с Бога, ако ти знаеш какъв е Господ, ако ти си се смирявал пред Него и Той ти е показвал милост, Той ти е показвал силата си и славата си, ти можеш да различаваш хората, които имат страх от Бога и от тези, които нямат. Ти можеш да различаваш хората, на които имаш право да говориш и на уния, на които нямаш. Не, че нямаш право, не, че ние не го правим и не, че не си патим заради това нещо. Обаче Господ е категоричен. Има моменти, когато целта не е да обясниш на кривия правото. Не се противи на злия човек. Ако те плесне някой от едната страна, ти му изяви Божието Слово. Нали? Не, не пише така. Пише, обърни му и другата. Ми той ще ме удари и от другата страна. Ми, мъжът те остави след това. Докато ако почнеш да го изобличаваш, какво пише? Не изобличавай присмивателя, да не видите намрази. Между другото, в Притчи или в Еклесиаст се говори така подробно за буйното зло, за омразата, за това какво нещо е, когато някой те мрази, нали, колко е страшно. Че няма отърване. И така, страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Ние имаме много случаи, в които ние по-добре да си затворим устата и да не говорим, защото не сме се научили достатъчно как да изявяваме Бога, как да бъдем свидетели. И много често не знаем не само как да говорим, а не знаем и на кого. И Господ ти казва: търсете Господа, докато може да се намери. Защото чрез мене ще се умножават дните ти и ще ти се притурят години на живот, каза той. В мене е твоето съществуване. В тебе е твоето благоденствие. Страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Така, ако ние искаме да разбереме кога да правим нещо, кога да не го правим, кога да говорим и какво да говорим, ние имаме нужда да познаваме Бога. Ние имаме нужда да го търсим повече. И така, днеска си говорим за това, че Ние изпадаме в едно лицемерие много често. Ние изискваме от хората около нас да познават Бога. Ние изискваме от хората от нас да го търсят. Тогава, когато ние не се стараем, ние не жадуваме да го познаваме повече. Защото аз трябва да мога да накарам този, който не познава Бога, да ожаднее за Него. Но за да мога да го накарам, трябва аз самия да бъда жаден. Трябва самия аз да искам още, да искам да го познавам Бога такъв какъвто е. Оня Бог, който... Ние си говорим много често за Божията благост, за Божията милост, за това как Господ прощава. Много милостив и дълго търпелив. Обаче същия той Бог, той е един справедлив Бог. Той е един Бог, който наказва всеки син, който люби. И като погледнем 12 стих на 55 глава на Исаия, казва, защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени, ще бъдете освободени с мир. Това е същия той Господ, който е допуснал неговия собствен народ да бъде, да пострада, да бъде пленен, да бъде погубен. Не до край. Но да понесе щета. Невероятна щета за... Защо? Заради начина, по който се е държал със своя Господ. И така, това е един Господ, който не прощава беззаконие. Той оневинява виновния, но не прощава беззаконие. Беззаконието трябва да бъде измито с кръв. И Господ ревнува и духа, който е пратил. И ревнува и кръвта, която е проляна за греха. Така, защото на нас не ни остава място за лекомислене, на нас не ни остава място за чакане, за съмнение. Ние имаме нужда да се хванем за Бога. И да кажем, Господи, каквото и да е, това, което Ти си решил да бъде, трябва да стане, защото Той е най-доброто. И аз искам да мога да го чакам. И така, последното нещо, което ще прочетем днес е от Откровение, 22 глава, стиховете от 12 до 17. И там Исус казва, ето ида скоро. Ида скоро. Преди 2000 години. Нали? Казва, ето ида скоро. И понякога път проповедниците, тълкователи, те се опитват да го одухотворят това нещо и да кажат сега търси Господа и той идва при тебе, нали? Ти ще го срещнеш. Ще дойде бързо при тебе. Но всъщност в този стих Исус Христос говори за Неговото пришествие, за второто пришествие, което Той ще дойде. Той казва, идвам скоро и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му. И това скоро означава, че този Бог, който ние изповядваме, този цар, в който ние вярваме, нали, и искаме да... Тие не си мислях за това. Какво означава да вярваш в името на Исус Христос? Да вярваш в Исус Христос? И мисля, че трябва да го споменем това нещо, защото то е свързано с това, за което говоря, за твоето свидетелство. За това, че ти трябва да бъдеш верен свидетел. Когато говориш на съседа си, трябва това, което излиза от устата ти, да не бъде празни думи, научени папагалски, а трябва да бъде нещо, което ти знаеш. Нещо, което ти си живял. Така каза, всичко е възможно за този, който вярва. Господ ми обърна внимание. Мисля, че беше дори днеска. Какво означава да вярваш? Имаше един от учениците на Исус Христос, каза, Бог мой, Господ мой. Бог мой и Господар мой. Има едно преклонение пред Исус. Има едно преклонение пред Исус, което казва, това е моя цар, това е моя Господар, аз съм неговия роб и каквото той реши за мене, това ще бъде, защото аз така искам да бъде. И той също иска да бъде. И Словото казва, всичко е възможно за този, който вярва. Виждате ли връзката? Всичко е възможно за този, който пада пред Исус Христос. и казва, ти си моя цар, ти си моя господар. Това, което аз искам, това, което на мен ми харесва, няма значение. Ти си господаря, ти си оня, пред който аз се покланям. И когато ти ми кажеш едно нещо, че трябва да стане, аз искам това да стане. И Словото ти казва, всичко е възможно за това, който вярва. Исус Христос говореше на... Разбирате ли историята с смокинята? Смоковницата, както казва Словото. Исус Христос дойде при нея, не я разбираш, нали? И идва при едно дърво, което не му беше сезона да дава плодове. Но неговия Господ беше гладен. И той го прокле, каза, понеже няма нищо за мене, никой няма да яде повече от тебе. И ти си викаш, какво е това сега? Каква е тая история с тая смокиня, нали? Нали не беше сезона, защо трябваше така да пострада дървото? Обаче, ако погледнеш твоите отношения с Исус Христос и Той е моя Господар, Той е моя Господ, за мене, понеже Той е моя Господ, няма нищо невъзможно. И Той иска днеска от мене нещо, което аз няма начин как да го направя. Освен ако този стих не е верен. Че всичко е възможно за този, който вярва. Който може да каже на това дърво да се дигне, на тая планина да се дигне, да се хвърли в морето и тя да го направи. Разбирате ли го? Къде е силата на вярата? Силата на вярата е този, който се поклонил на Исус. Който му е казал, твоето е най-важното, моето го няма. В този смисъл. Защото той казва, малко по-нататък, аз съм алфата и омегата. Аз съм първото и последното. Един вид... Аз имам един списък с приоритети в моя живот. Иисус ти казва, в този списък аз съм първия и последния. Това означава, той е твой Господ и твой Господар. В смисъл, ние живеем в едно общество, което е демокрация, така, не сме имали цар. Нали, гледаме само по филмите как царя като минава, всички се покланят. Нали, четем и в Библията там, фараона каза на Йосиф, ти ще бъдеш втори след мене, всички които където минеш, всички ще трябва да се покланят, само аз няма да се покланям. Нали? Това означава, ако минава царя и ти не се поклониш, минават едни други, те удрят колената, за да паднеш долу на земята, защото трябва да си на земята. И този, който в неговото сърце Исус Христос е първия и последния. За него няма нищо невъзможно. Той дава плод тогава, когато не е време да се дава плод. Защото плода не го даваш ти. Защото Исус беше този, който е направил смоковницата. Смоковницата го познаваш. На едно друго място Исус Христос казва, когато влиза в Йерусалим, какво питаш? Нещо да искаш да ти обясна... Аха. Fig tree, да. Значи, има неща, които Исус Христос казва, че те просто ще станат, ако нещо друго не е изпълнено, те ще станат, за да може това нещо да се изпълни. Тоест, има неща, които когато е казано, че нещо трябва да стане, то ще стане. Например, той казва така, когато влиза в Йерусалим, те му казват, какво говорят тия, нали? Защото те вика слава на Давидовия син. Те го посрещаха като царя на Израел, като обещание Месия, нали, като влиза в Йерусалим. И фарисеите викат, абе, кажи на тия да млъкнат. Те говорят неща, които не са редни. Защото те не вярваха, че той е Месията. И той им казва, ако тия млъкнат, камъните ще проговорят. Камъните не говорят. Но вика, ако тия млъкнат, понеже трябва да се отдаде слава на Бога, камъните ще отдадат слава на Бога. Ако камъните могат да отдават слава на Бога, една от смокиниво дърво може да намери някакво смокини за Исус Христос, който е гладен. Няма проблем, нали? Обаче не ги намери. Еми като не ги намери, никой повече не яде от него. Нали? Искам да го разберем ясно, нали? Че по човешки смокинята нямаше голям проблем. Но човешката логика не ни помага тук. Нали? Бог казва в Исаия 55 глава, моите пътища не са като вашите пътища. Моите мисли не са като вашите мисли. Надявам се да разбирате, разбираш ли защо Исус беше прав да каже повече никой няма да иде от тебе. Защото в неговото присъствие нямаше проблем смокинята да даде плод. В неговото присъствие слепородени проглеждаха, мъртви се възкресяваха. И то не защото той правеше нещо. Понякога път той нямаше нужда да направи нещо. Понякога път им намазваше с пръст очите, понякога път им казваше нещо. Но имаше една жена, която само се допря до него, тя оздравя, нали така беше? И това не беше само тя, тя беше чула, че и други правеха така. Тоест, ние трябва да видим нещата с вяра, да видим, че имаше неща, които се случваха, които не се виждаха с очи. И тогава историята с смокинята ще ни бъде съвсем ясна. И той казва, ето ида скоро и у мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Аз съм алфата и омегата, и първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота. Тези, които изперат дрехите си, имат правото да дойдат при дървото на живота. Между другото, не знам как е в английския текст. Обаче в българския текст има едно друго право, което е в началото на Йоан. Между другото, Йоан е автор и на двете книги. У своите си дойде, но своите му не го приеха. А на които го приеха, какво казва? Даде правото да се нарекат Божи синове. И тук има едно право също. Казва, тези, които изперат дрехите си. За мене, лично това е все едно, че се повтаря същия текст. Онези, които приемат Исус Христос, са тези, които изпират дрехите си. В какво ги изпират дрехите си? Изпират дрехите си в Неговата кръв. Какво означава да приемеш Исус Христос? Това означава да разбереш кой е Той и какво прави за тебе. Ако ти не го разбереш и не го приемеш, ти не си този, който вярва в Неговото име, в този, който Той е, и не получаваш правото да отидеш при дървото на живота и да влезеш в портите на града, в Новия Йерусалим. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците и идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. Извън града. Аз, Исус, изпратих ангела си да ви свидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. И духът и невястата казват, дойди. И който чуе, нека рече, дойди. И който е жаден, нека дойде. И който иска, нека вземе даром от водата на живота. Видяхте ли го един в трите пасажа, които прочетохме, имаше нещо, което се дава даром. Нещо, което се дава даром. И всъщност, аз съм абсолютно убеден, че Господ говори на трите места за едно и също нещо. Той говори за живота, който Той иска да ти даде. Защото живота, който ти имаш сега, в Неговите очи е равностоен на смърт. Исус каза на един от учениците си, който каза, може ли първо да отида да погреба баща си? Той му каза, остави мъртвите да погребват своите мъртви. Но ти, понеже си влязал в живота, понеже си видял живота, остани при живота. И така Господ иска ние да знаем разликата. Иска ние да знаем какво означава да бъдеш с Него, да можеш да се надяваш. Искам да разберете следното нещо. Може би отвънка няма голяма разлика за това как живее единия, как живее другия. Обаче, оня, който в сърцето си се надява на Бога, който идва. Защото Той идва скоро. Това нещо, тогава, когато този Бог дойде, ще направи най-голямата разлика между двете. Като онези къщи, които двамата ги строяха. Единия строи къщата си на пясък, а другия построи на канара. И какво стана? Бурята дойде и върху двете къщи. И тогава се видя коя върху какво е построена. Така ще бъде и при пришествието на Исус Христос. Днеска, когато ти днеска го познаеш, днеска се поклониш пред Него, днеска покориш живота си на Неговата воля, тези всичките неща се изпълняват за тебе. И тогава тогава ти ставаш този, който може да свидетелства. Защото ти живееш за тия неща. Ако ти не живееш за тия неща, ако ти не ги чакаш, ако не се надяваш на тия неща, ти не можеш да бъдеш свидетел на Бога. Затова ние имаме нужда непрекъснато да го търсим. Ние имаме нужда непрекъснато Той да ни учи как да живеем за Него, за Неговото царство, а не за този свят. За да можем да свидетелстваме. Защото в крайна сметка Той казва: Духът ми, Той ще ме прослави. Неговият дух, който живее в тебе, а Той живее в тебе, защото ти му се покоряваш. Той прославя Исус Христос. И хората наистина виждат славата не в тебе, а виждат славата на Бога. Амин. Господ да ви благослови.